Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Istanbul gdje će se danas sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Predsjednik Srbije je na aerodromu dočekan uz počasni kordon, a prethodno je naglasio važnost razgovora sa turskim predsjednikom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je da će delegacija Srbije otputovati u ponedeljak u Brisel na razgovore na tehničkom nivou o povratku srpske imovine na Kosmetu. Dodao je da naredne nedelje neće biti razgovora na visokom nivou. Jedan od osnivača takozvane OVK, Salih Mustafa, izručen je u Hagu i smešten je u pritvorsku jedinicu, potvrđeno je iz te institucije. Mustafa se tereti za ratne zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. U Srbiji su u posljednja 24 časa registrovana 83 nova slučaja virusa korona. Testirano je 6663 uzorka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 22 pacijenata. Tradicionalni doček nove godine na Times Square u Njujorku biće otkazan prvi put nakon 114 godina zbog pandemije koronavirusa. Umjesto toga biće organizovan virtualni doček nove godine na istom mjestu koji će milioni ljudi širom sveta moći da prate preko interneta, piše New York Post. Sport. Fudbaleri Partizana i Vojvodine eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Obe ekipe poražene su posle produžetaka istim rezultatom 2-1. Partizan od belgijske ekipe Charleroi, a Vojvodina od Standarda u Liježu. Dušan Lajović u četvrtfinalu teniskog turnira u Hamburgu igra protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa. Meč bi trebalo da počne u 13 časova i 30 minuta. Vreme danas oblačno, toplo, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Poštovani slušalci, dobro jutro, 6 sati i 4 minuta. Mi otpočinjemo još jedno druženje u okviru jutarnjeg programa Na tri vode iz tri studija. Kasnije ćemo imati društvo iz četvrtog, za početak Novi Sad, Beograd, Niš, kasnije Banja Luka. I evo nas u jednom petku koji je verovatno jedan od omiljenih dana kod mnogih ljudi, zbog toga što se u većini zemalja ovaj dan tretira kao kraj radne nedelje, a početak vikenda, i mi se nekako tako danas i osjećamo, casual, što bi rekli stranci. Lepo je vreme, malo je oblačno, ali 20 stepeni u Beogradu, tako da verujem da ćete se probuditi u još jednom sasvim lepom jutru koje nimalo ne liči na jesenje. Dobro jutro s poštovanim slušalcima i dobro jutro mojim kolegama Slaviši i Biljani.
Dobro jutro, Biljana, dobro. Ja sad kao što puštam da kažeš, ali da.
Dobro jutro iz Novog Sada, svim naravno slušalcima jutrnjeg programa Na tri vode.
Kako ti kažeš, Nado, casual, tomu dođe izraz koji koristi prosječan Srbin tako u poslednje vreme, tako da ovaj, to je dobro. Ovaj, pričaš o petku kao omiljenom danu radnih ljudi,
mm-hmm,
to izgleda da je, to jeste tako i ne znam sad da li se lakše budimo petkom ili ponedeljkom, to je sad pitanje.
Statistike kažu da se lakše budimo petkom jer znamo da je kraj radne pa nedelje da, i da dolazi vikend kad ćemo moći da uživamo.
A zato nam ne treba statistika, to je.
Tako je, tako je, to se već zna. Ali, dobro, mislim da to malo, malo, sasvim malo ima veze sa danima, više sa tako onim što nas očekuje, što radimo, a ne volimo ili već želimo, a ne možemo. Bilja, slažiš se sa nama?
Potpuno se slažem, ali opet nekako ne bismo trebali da budemo potpuno opušteni. Ipak bi trebalo ovaj petak da izguramo, a negde tamo popodne već kada se bliži kraj radnog vremena možemo da nabacimo osmeh. Bar oni koji nemaju obaveze vikendom, ajde tako da kažemo.
U tom smislu sasvim smo ozbiljno pripremili ovaj jutarnji program i trajeće dva sata od sad pa do 8 sati. Imaćemo zanimljive teme koje su u okviru naših stalnih rubrika. Prelistavat ćemo štampu za 10 minuta. Slušat ćemo vesti, kratke vesti u 6:30. Slušat ćemo šta se to događalo u našim gradovima sinoć na kulturnom polju i još mnogo toga naravno. A oko 7:30 govorit ćemo o tome kakav je položaj višečlanih porodica, o odnosu institucija prema njima i finansijskoj pomoći, a o tome će nam govoriti naše kolege iz Banja Luke sa njihovim gostima. Mislim da ima dovoljno razloga da ostanete sa nama i u narednim minutima saznate šta se to važno dogodilo na današnji dan nekada davno.
I da osmeh ostane na vašem licu.
Obavezno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Se tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não a ser em estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já ser em estas horas. Estou muito feliz aqui sozinha. lik što muito feliz aqui sozinha. Não fosse tu não estares ao pé de mim.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. oktobra 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista. Sa nepunih 10 godina, kao čudo od deteta, primljen je na Parijski konzervatorijum, a studije je kasnije nastavio u Rimu. Najpoznatije Bizetovo delo je opera Carmen, komponovana po noveli Prospera Merimea. Bizet nije dočekao da uživa u uspehu, preminuo je u 36. godini, samo nekoliko mjeseci posle prvog izvođenja opere. Na današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, istoričar, političar i publicista. Vatreno je polemisao protiv romantičarskog pristupa istoriji i protiv iskrivljenja istorijske istine zarad tradicije. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koga su rasvetljene mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pisao je i o istoriji Fruškogorskih manastira i Karlovačkoj mitropoliji. 25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka. Naslikao je više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su Dečak sa lulom, Gospođice iz Avignona, Gernika, na kojoj je prikazao sudbinu Španije pod fašizmom.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas et...
Na današnji dan 2012. godine preminula je Olga Jančić, vajar. Od 1948. godine učestvovala je na kolektivnim izložbama u zemlji i u svetu, a prvu samostalnu izložbu imala je 1959. godine u Beogradu. Njene skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. Godine 1993. gradu Beogradu predala je 90 svojih skulptura koje se čuvaju u kući legata. U emisiji Radio Beograda govorila je o odluci da odmah posle Drugog svjetskog rata napusti gimnaziju i upiše likovnu akademiju.
Ja jesam bila najmlađi student i to je bilo u neku ruku i prijatno osjećanje, ali i davalo jednu dodatnu težinu toj situaciji, jer inače je teško bilo naći se u društvu sa zrelim ljudima, jer je to bila prva posleratna godina u kojoj su se sustekle razne generacije, one koji su počele studije pre rata, oni ljudi koji su došli iz rata, znam da su mnogi bili još u uniformama vojnim, koji su, dakle, za vrijeme rata donijeli odluku da odu na akademiju, i eto, bili su i takvi koji su, napustivši gimnaziju, stigli tamo.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Poštovani slušalci, još jednom u 6 sati i 18 minuta, ovo što ste čuli jeste Hartija, a mi sad upravo to i radimo, čitamo novine i izdvajamo ono što nam se najviše dopada, ili čini najzanimljivijim i prezentujemo vam i to uvek radimo tako što krenemo od Slaviše iz Niša.
E, može i ovoga puta. Počeli smo statističkim podacima i evo sad si pomenula Hartiju. To me onako sad natjeralo da prvo što ću vam pročitati, u stvari najbitnije, što ću iz današnjih izdanja Narodnih novina delom pročitati, odnosi se na Republički zavod za statistiku koji je napravio istraživanje o upotrebi interneta, odnosno komunikacionih informacionih tehnologija za ovu godinu u prva tri meseca i sad kaže se u naslovu ovog teksta u Narodnim novinama preko 3,5 miliona lica koristi internet svakoga dana ili skoro svakoga dana, preciznije 3 miliona i 750.000 lica. Je sad u Srbiji 81% domaćinstva poseduje internet priključak, što čini povećanje od 0,9% u odnosu na 2019. godinu. Zastupljeno računaru u domaćinstvima 74,3%. A što se tiče internet konekcije, 90,5% korisnika interneta koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju i to je najzastupljeniji tip konekcije. Mobilnu širokopojasnu internet konekciju ima 71,9% domaćinstava. Kako to ide po gradovima, kaže se, odnosno po regionima, u 2020. godini 81% domaćinstva u Republici posjeduje internet priključak i zastupljenost priključka je najveća u Beogradu, 94,1%, u Vojvodini ona iznosi 75,3%, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 77,5%, dok u Južnoj i Istočnoj Srbiji iznosi 77,3%. A čak 100% preduzeća u Srbiji koristi internet za rad. Eto, to malo pre si pomenuo, papir, da li on potpuno ispada iz upotrebe ili onako 90%, ja ne znam, ali ja sam čovjek koji ipak voli da zašušti nešto ispred tebe, ispred sebe, tako da, ne znam, ipak smo se navikli.
Mi smo se navikli, nove generacije nisu ni stigle da steknu tu naviku, tako da sad svako će imati neku potrebu ili nostalgiju ili neku potrebu za nečim drugim. U svakom slučaju, ja mislim da je dobro imati obe mogućnosti pa izabrati nešto.
Sigurno.
Da, Biljana,
naravno,
kako je...
potpuno se slažem, da. Ja sam za to da ipak knjigu ili bilo šta već što možemo da čitamo držimo u ruci, ali dobro, dobro je da imamo obe stvari. Ali što se tiče evo, dnevnika sa naslovne strane, 9 žena glavne na lokalu. Evo, prošle nedelje su konstituisane vlasti u 44 grada i opštine u Vojvodini, od toga čak u 9 su na upravljačkom mestu birane žene. Zatim dnevnik je piše i o tome koliko smo spremni za vize za digitalne nomade, intervju Darka Bajića, reditelja, koji kaže da se trudi da uvek bude drugačiji. A onda negde tragom i pričom kroz Vojvodinu dnevnik piše i o tome koliko je važno brinuti o zdravlju, prvenstveno kada su žene u pitanju, koliko zaista žene pridaju vremena da se bave time, pa u vezi sa tim predavanje o važnosti preventivnih pregleda, posebno mamografije, pod naslovom Žene da sebe postave na prvo mesto, a priča je u vezi sa projektom Prva mamografija koja je zakazana u Žablju, dakle nadomak Novog Sada, već od 5. oktobra. A pokrajinska pomoćnica sekretara za zdravstvo, doktorka Snežana Bojanić, je održala u vezi sa tim i predavanje u Žablju, gde je istakla koliko je važno da žene budu sebi prioritet, te najavila projekat Prva mamografija koji će biti realizovan u opštini Žabalj, a koja ima za cilj da žene od 41 do 49 godina urade besplatno svoju prvu mamografiju, mada su pozvane sve žene i nijedna neće biti odbijena. Dakle, u opštini Žabalj je prva opština u Vojvodini u koju će doći drugo novo kupljeno vozilo sa mamografijom radi nastavka pilot projekta Prva mamografija pod sloganom Bori se kao žena. Dakle, ovo je priča o tome koliko treba da brinemo o svom zdravlju. Što se tiče novosadskih tema, juče je dnevnik piše usvojen petogodišnji strateški plan razvoja u oblasti kulture, a evo negdje ističemo i omladinsku stranu dnevnika i intervju sa mladim književnikom. Reč je o Aleksi Čuljku, 16-godišnjaku, gimnazijalcu gimnazije Jovan Ivanović Zmaj, koji čeka na objavljivanje svog prvenca knjige Na međi, koji kaže neke stvari ostaju iza nas jer se svet menja. Ovako mladinci govore, a piše dnevnik.
Lepo, hvala. E sad nešto iz Beograda, a tiče se toga da Beograd dobija palme. E sad, neki su oduševljeni tom vešću, sad iće se na Kalemegdanu, a neki su zbunjeni, zaprepašćeni. Jedni se protive tome zato što kažu da se radi na tome da Beograd liči na Arapske Emirate, a drugima nije jasno kako će dočekati proleće, odnosno kako će ove palme podneti našu klimu. E sad, to se može rešiti tako što palme budu mobilne pa se sklanjaju zimi kad je niska temperatura, pa se onda na proleće vraćaju, kao što se recimo dešava u Versaju, ali o tome ćemo saznati verovatno u narednim danima ili mesecima. E sad idemo na nešto malo ozbiljniju stvar. Tiče se opšte masovne histerije vezane za koronavirus i nemački virusolog dr. Hendrik Štrik protivi se uvođenju novih mera, odnosno mogućeg drugog karantina. Dakle, direktor Instituta za virusologiju Univerziteta u Bonu i jedan od najpoznatijih nemačkih virusologa dr. Hendrik Štrik oštro se protivi ponovnom uvođenju karantina u drugom talasu koronavirusa, uputivši savet svim državama koje su krenule u smeru ponovnog uvođenja karantina: smirite se, ne podležite sveopštoj masovnoj histeriji, rekao je ovaj doktor u intervju za Britanski telegraf, a prenose evropski elektronski mediji. Vreme je da se prekine sa svim tim alarmizmom. Virus možemo da nadmudrimo koristeći naše znanje. Moramo shvatiti da će COVID-19 sa nama biti jako dugo i moramo naučiti da živimo sa njim. Ne možemo da nastavimo da prekidamo sa našim normalnim životom i da paralizujemo sve, izjavio je dr. Štrik. On inače kaže, odnosno pored toga, Nemački etički savet buni se protiv ideje o uvođenju takozvane legitimacije o imunitetu na COVID-19, iako je u savetu polovina bila za, polovina članova protiv. Ipak naučnici ne žele u potpunosti da sahrane taj projekat, piše Deutsche Welle. Ideja o uvođenju legitimacije o imunitetu pojavila se takođe i u nacrtu zakona nemačkog ministra zdravlja, i to je izazvalo protivljenje, i to ne samo u redovima opozicije, već i u vladajućoj koaliciji. Špan se potom krajem aprila odlučio na to da iz nacrta zakona i konstitucije etički savet izbaci ovaj predlog. I mislim da je dobra ideja. I još ću samo kratko pomenuti da sajam knjiga 99,99% ove godine neće biti održan iz bezbednostnih razloga, kako se navodi, zbog epidemije virusa korona, nego će izdavači organizovati mesec knjige u oktobru i na taj način prezentovati svoja izdanja. Slušamo malo muzike i za par minuta slušamo kratke vesti. Ostanite sa nama. Šest sati, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Istanbul, gde će se danas sastati sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je da će delegacija Srbije otputovati u ponedeljak u Brisel na razgovore na tehničkom nivou o povratku srpske imovine na Kosmetu. U Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana 83 nova slučaja virusa korona. Testirano je 6.663 uzorka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 22 pacijenata. Američki predsednik Donald Trump prihvatit će rezultate izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Trump je ranije rekao da će o rezultatima odlučivati Vrhovni sud. Dušan Lajović u četvrtfinalu teniskog turnira u Hamburgu igra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne u 13 časova i 30 minuta. Vreme danas, oblačno, toplo, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni, a opširnije o vremenu čućemo od Slobodana Sovilja.
U petak na području Srbije u jutarnjim satima pretežno vedro, a u toku dana očekuje se postepeno naoblačenje. Biće i dalje toplo uz pojačavanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košarskom području. Kiša i pljuskovi s grmljavinom očekuju se kasnije posle podne, uveče i u toku noći. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 30 stepeni. Na području Beograda slične vremenske prilike. U jutarnjim satima pretežno vedro, u toku dana očekuje se naoblačenje uz pojačavanje južnog i jugoistočnog vetra. Biće i dalje toplo vreme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom povremeno se očekuju kasnije posle podne, uveče i noću. Maksimalna temperatura 29 stepeni.
Čuli ste vesti. We'll be right back. Jutarnji program Na tri vode je u toku. Mi se družimo trenutno u Nišu, Novom Sadu i Beogradu i u ovom momentu govorimo o tome šta se događalo u našim gradovima prethodne večeri, a tiče se kulture. I kao što to radimo uvek, tako što počnemo od Niša, da ne menjamo stvar, molim te Slaviša, preuzmi reč.
Bez molbe. Da. Pa u Nišu sinoć, odnosno juče, ne baš neki broj događanja kulturnih, ali zato od večeras, pa vikend će biti jako bogat kulturnim manifestacijama, o tome ćemo naravno za jedno sat vremena, ali ono što se događa u Nišu i oko Niša, pre svega ću početi od toga da je Niško narodno pozorište juče nije imalo predstavu u Nišu, ali zato je ono juče imalo predstavu na festivalu Teatar Tvrđeva u Smederevu, predstavom Kako vam drago, koji je radilo u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem, internacionalnim Nišville Jazz Festivalom, dakle onim delom teatarskog dela festivala, tako da to prilike da su mogli građani Smedereva da pogledaju ovu predstavu. A kada je Francuski kulturni institut u Nišu u pitanju, oni imaju različite akcije tokom septembra. Ja ću izdvojiti da oni u Zavičnom muzeju u Knjaževcu imaju jednu jedinstvenu izložbu, retrospektivu, fotografija i digitalnu animaciju, tako da se ova izložba France Motion vodi publiku na izuzetno putovanje, pozivajući je da ponovo otkrije ogromno bogatstvo francuske baštine. A izložbom fotografije muzeja iz Kruševca kraljev adjutant general Dušan Krstić juče je u Prokuplju počela manifestacija Dani evropske baštine. Naime, ovo naravno nije manifestacija usko vezana za deo vezan za Prokuplje i uopšte za Srbiju, već je to manifestacija koja se održava u mnogim gradovima u Evropi, pa će tako od juče, a i danas, biti puno ove manifestacije u Prokuplju, a pošto je tema ovogodišnje manifestacije nasljeđe i obrazovanje, organizatori su u program uključili nekoliko osnovnih škola u Prokuplju, nekoliko gradskih ustanova kulture, poput muzičke škole Kornilije Stankuje, škole Milić Rakić Mirko, Doma kulture, Film klub Prokuplja, Kulturno-obrazovnog centra Toplica, tako da Prokupčani mogu da pogledaju različite kulturne manifestacije u toku dana Evropske baštine koji se obeležavaju juče i danas u Prokuplju. Evo toliko iz Niša.
Lepo Nišu bilo. Biljana?
Da, evo, ja pokušavam da pobrojim, ali u Novom Sadu su u toku tri, odnosno četiri kulturne, višednevne manifestacije, tako da, evo, sinoć i jedna je, dakle, u takozvanom gašenju, odnosno završetku, pa evo da krenem, sinoć je baš povodom završetka programa Leto na trgu Galerija, koji se održava tokom leta, održano predavanje Veliko putovanje trojice srpskih pisaca, profesorke Nade Savković, i to u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića, a opet pomenute u okviru manifestacije Leto na trgu Galerija, zatim koncert studenata Akademije umetnosti pod nazivom Inovacije, sinoć takođe održan u okviru projekta Umetnost, komunikacija, mediji i programa izložbe Muzički intermeco u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Zatim u toku je i Međunarodni filmski festival Uhvati film, tako da smo sinoć osim filmova, to jest projekcije filmova, mogli da prisustvujemo i tribini umetnici koji menjaju perspektive o tome kako rad umetnika može doprineti promeni društvene svesti, a ujedno i boljem položaju osoba sa invaliditetom. U okviru Kaleidoskop kulture sinoć je održano i knjiško veče Milana Mumina ispred kulturne stanice Karavan. Ovaj pevač kultnog novosadskog sastava Love Hunters je predstavio svoju poeziju, čitao je takođe na engleskom, ali i srpskom jeziku i naravno svirao. I to je dakle što se tiče, da, i u okviru autonomnog festivala žena, sinoć je održano predavanje, tribina, ali i dokumentarac Koga volimo. Dakle, to je što se tiče Novog Sada, bit će dosta i kulturnih dešavanja kako večeras, ali i u dane vikenda, u najavi.
Lepo to zvuči i u Nišu i u Novom Sadu, čini mi se da je bila lepa noć za nama. A sinoć je u Beogradu na stadionu Tašmajdan prikazana, restaurisana, obnovljena verzija filma Gorana Markovića Majstori, majstori, čime je obeleženo 40 godina od premijere ovog domaćeg klasika u autentičnoj atmosferi Taša uz poštovanje svih epidemioloških mera i uz pesme dečijeg hora. Reditelj Goran Marković se prisetio činjenice da je kritika nakon premijere bila očajna, da je film čak jedno vreme bio zabranjen, pa evo kako je nastao, poslušajmo.
Imali smo nešto trake 16 mm, imali smo tu ideju moju oko tog filma i glumce koji su svi pristali da rade besplatno, direktora fotografije koji je pristao da radi pod nemogućim uslovima i onda smo prosto jedna dobra atmosfera i nekako želja da budemo nešto drugo je rodila ovaj film.
A digitalnom restauracijom u okviru projekta VIP Kinoteka se spašavaju filmovi od propasti i zaborava. Do sada je restaurisano i na taj način sačuvano 17 domaćih filmova, kaže direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić.
Ja mislim da smo mi upravo sa tim projektom uspjeli da razvijemo svest o tome koliko je bitno čuvati filmove, a u naše vreme, u vreme kojim vlada ova tehnologija, to je restauracija.
Dakle, sinoć smo se u Beogradu bavili filmom uglavnom. Ostanite sa nama, uskoro ćemo slušati informacije o stanju na putevima i nastavljamo sa našim programom, pre toga svakako muzika.
Un jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup. Sourire qui se pose sur vous bien.
vient doucement, j'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Lepa je ova muzika, nekako Francuzi uvek znaju da naprave nešto romantično, a mi sad govorimo o tome šta je važno kad se putuje. Svakako da se stigne na odredište, međutim nije manje važno i kako se do njega dolazi. Da na vašem putu ne bude nekih nepredviđenih situacija, poslušajte Minu Savić iz Automoto Saveza Srbije koja će vas upozoriti na to.
U skladu sa godišnjim dobom u kojem se nalazimo, koje donosi promenjive vremenske prilike mestimično sa kišom, kakve vozači mogu očekivati u toku dana, savetujemo oprezniju i daleko pažljiviju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke klisura, na kojima iznenadna pojava odrona, zemlje ili kamena može biti opasna. U ovim jutarnjim satima saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, bez zastoja i prekida, dok veći priliv vozila shodno kraju radne nedelje i početku vikenda treba očekivati u toku popodneva i večeri. Građevinska sezona je još uvek u toku, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na zameni habajućeg sloja asfalta, petlja Ražanj će biti zatvorena za uključenje i isključenje sa autoputa od danas od 8 časova do 9. oktobra. Alternativni putni pravac iz pravca Beograda je petlja Pojate, a iz pravca Niša petlja Aleksinački Rudnici. Izmenjeni režim saobraćaja zbog radova na izradi službenih prolaza u okviru počinog održavanja na autoputu je 70 deonica Ruma-Pećinci. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznim saobraćajnim trakama. Do 15. oktobra izvodiće se radovi na izradi kolovozne konstrukcije u zoni petlje Doljevac na delu autoputa E75. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka u smeru Niš-Vranje, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Preticanje je jedno od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su pogrešan stepen prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajnog okruženja. Potrudite se da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Bilo je ovo ujedno i malo podsjećanje na važno pravilo u vožnji od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije. Ostanite s nama, mi vam želimo srećan put i bezbednu i sigurnu vožnju.
My lover told me he
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
25. septembar 1955. Rođen Adelmo Fornaciari, koji će krajem 80-ih kao Cukero izrasti u najvećeg italijanskog rock pevača. Nezaboravni internacionalni uspjeh postigao je kada je 1988. godine sa Paulom Youngom na engleskom snimio svoj hit Senza una donna, dva puta gostovao u našoj zemlji. Pošto je pobedila na britanskom takmičenju za mlade talente, velška Mary Hopkins potpisala ugovor za Apple, novoosnovanu kompaniju Beatlesa. Snimivši pesmu Those Were the Days u McCartneyevoj produkciji, ubrzo postaje svetska zvezda. Ploča se prodala u tiražu od 8 miliona primeraka. Ulica u Maconu, Georgia, preimenovana je u bulevar Little Richarda u čast rock'n'roll pionira koji je u blizini odrastao. Ozzy Osbourne formalno zatražio da grupa Black Sabbath bude izuzeta od nominacije za Rock and Roll Hall slave. Nazivajući tu kandidaturu besmislenom, dodao je: Black Sabbath nikad nisu bili miljenici medija. Mi smo samo bend običnih ljudi i to nam je dovoljno.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
just like you. I don't wanna fight, I wanna get along with you. This time of night's for singing songs about the local news.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić u Istanbulu sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Beograd će se odazvati pozivu Miroslava Lajčaka za nastavak tehničkog dijaloga s Prištinom, tema zajednica srpskih opština. Ministar Lončar i predstavnici udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a našli zajednički jezik. Nova godina u Njujorku bez okupljanja na Times Square-u prvi put za više od jednog veka. Razlog? Koronavirus. Vreme danas sunčano i toplo, ali samo još danas stiže zahlađenje. Današnja temperatura do 30 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Istanbul gde će se sastati sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prema saznanjima Tanjuga, predsednici će se sastati rano popodne na radnom ručku. Vučić je u oči odlaska istakao da je reč o veoma važnim razgovorima sa turskim predsednikom. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će delegacija Srbije otputovati u ponedeljak u Brisel na razgovore na tehničkom nivou o povratku srpske imovine na Kosovo i Metohiji. Sledeće nedelje neće biti susreta na visokom nivou. Sada je neophodno i od ključnog značaja za budućnost dijaloga da Priština na delu dokaže spremnost da radi na formiranju zajednice srpskih opština, zaključio je Đurić. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak najavio je za 28. septembar novu rundu razgovora Beograda i Prištine na nivou eksperata. Evropska unija je kao posrednik planirala da održi sastanke u okviru dijaloga Beograda i Prištine, ali je još neizvesno da li će oni biti održani, piše prištinski Zeri, dok Radio Slobodna Evropa prenosi iz Brisela najavu Miroslava Lajčaka. Evropski blok pozvao je strane da razgovaraju na nivou koordinatora za dijalog u nedelju i ponedeljak, dok bi sastanak zvaničnika Abdulaha Hotija i Aleksandra Vučića bio održan u utorak 29. septembra. Specijalno tužilaštvo na Kosovu uhapsilo je bivšeg šefa obaveštajne službe Kosovskog zaštitnog korpusa Saliha Mustafu, čime je potvrđena prva optužnica Specijalnog suda u Hagu, napisana početkom ove godine. Mustafa se tereti za lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenje najmanje 6 osoba od 1. do 19. aprila 1999. godine na imanju u mesto Zlaš, koje je služilo kao zatvor. Nakon hapšenja on je prebačen u pritvorski objekat specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Ovim hapšenjem otpočeo je proces prijavljivanja žrtava za učešće u budućem sudskom postupku, saopštilo je specijalizovano veće. A zvaničnici organizacije ratnih veterana, takozvane OVK, najavili su moguće proteste zbog ovog hapšenja. Specijalni predstavnik američkog predsjednika za dijalog Richard Grenell objavio je na društvenim mrežama fotografije jezera Gazivode na kojima se vidi natpis Jezero Trump. Grenell je u storiju na Instagram nalogu objavio dve fotografije sa portala Kosovo Online, ne krijući oduševljenje zbog poteza Srba sa severa Kosova. Kako nazvati jezero koje je na Kosovu i u Srbiji ozbiljan kamen spoticanja, uprkos kompromisu koji su osmislile Sjedinjene Američke Države, napisao je Grenell na Twitteru.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji u prethodnom danu od posljedica COVID-19 preminula još jedna osoba. Potvrđena su 83 nova slučaja zaraze od 6663 testiranih. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je situacija stabilna sa niskim nivom aktivnosti virusa korona. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa predstavnicima Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Njihovu inicijativu do sada je potpisalo oko 3000 zdravstvenih radnika. To je prvi put da se ministar zdravlja sastaje sa predstavnicima udruženja, ali i prvi put da je to udruženje zatražilo sastanak. Predstavnik Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a Vuk Vučić kaže da je razgovor bio konstruktivan, a ministar Lončar da neće biti revanšizma.
Ta prva stavka je naravno taj pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve i organizovali. Dogovor je da mi, naše članove udruženja, potpisnike tog apela, navedemo imena tih ljudi i dođemo na razgovor sa njima kako bi redefinisali tu situaciju i videli da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega.
Ono što iza čega stoji ova država, da ovde ni u jednom momentu nikad neće biti nikakvog revanšizma. Ono što je neophodno, da dobijemo adekvatne podatke. Danas nismo imali to, ali smo se dogovorili da oni donesu za svakog onoga ko misli da je smenjen iz tog razloga što je nešto potpisao i onda da uradimo analizu da vidimo da li je to tačno ili nije tačno.
U svetu je od izbijanja pandemije do sada virusom korona zaraženo 32.400.000 ljudi, a od posljedice je preminulo njih gotovo 988.000. Indija i dalje prednjači po broju novozaraženih 85.000 u prethodnom danu. Slede Sjedinjene Američke Države sa 45.000 i Brazil sa 34.000 novih slučajeva. U te tri zemlje je više od polovine ukupnog broja zaraženih u svetu. U Evropi, gde je virus potvrđen kod skoro 5 miliona ljudi, najveći dnevni rast beleže Francuska, Španija, Velika Britanija i Rusija. A zbog velikog broja zaraženih, tradicionalni doček nove godine na Times Square u Njujorku, koji privlači puno posetilaca, prvi put nakon 114 godina bit će otkazan zbog pandemije virusa korona. Umjesto toga bit će organizovan virtualni doček na istom mestu, koji će ljudi širom sveta moći da prate preko interneta, piše New York Post. Poslodavci zainteresovani da se uključe u program vlade Srbije Moja prva plata mogu još danas da se prijave. Za taj program do juče je stiglo više od 5600, se prijavilo više od 5600 poslodavaca koji su oglasili 13.500 radnih mesta. Kroz program Moja prva plata država će pokriti deo zarada u periodu od 9 meseci za 20.000 dinara mesečno za one koji su završili srednju školu i 24.000 za one sa završenim fakultetom. Prijavljivanje na oglašena radna mesta počeće 1. oktobra. iz sveta. Ruski pisac Sergej Komikov predložio je predsjednika Rusije Vladimira Putina za Nobelovu nagradu za mir 2021. godine. Komkov je novinarima rekao da je nominaciju poslao 9. septembra i da mu je dan kasnije to Nobelov komitet u Oslu i potvrdio. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Kremlj nije nominovao predsjednika Rusije za Nobelovu nagradu, te da će biti sjajno ako bude doneta takva odluka, ali neće biti problem ni ako ona ne bude doneta. Kiparska revizorska institucija saopštila je da postoji mogućnost da je na hiljade pasoša izdato bez odgovarajuće dozvole prema državnoj šemi, državljanstvo za investicije, programu za koji kritičari tvrde da ga stranci koriste za kriminal i pranje novca. Za investiciju od minimum 2 miliona evra Kipar daje pasoš koji garantuje putovanje bez viza po Evropskoj uniji. Ova šema popularna je među državljanima Rusije, Ukrajine, Kine, a odnedavno i Kambodže. Nagradu Teodor Pavlović za najbolju knjigu dobio je dr. Zoran Đerić za delo Celuloidna književnost i film. Nagrada za životno delo dodeljena reditelju i teoretičaru Đorđu Kadijeviću, a priznanja će biti uručena u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu danas. Ovo je vest iz kultura, a kada reč o sportu, glavna vest juče je bila fudbal. Fudbaleri Partizana poraženi su na gostovanju u Belgiji od ekipe Charleroisa 2-1 nakon produžetaka i fudbaleri Vojvodine su se oprostili od Lige Evrope pošto ih je Standard u Liježu posle produžetaka savladao sa 2-1. U jutarnjim novostima stigli smo i do prognoze vremena. Evo kako će vreme biti danas.
U Srbiji u petak toplo, za vodoba godinu, u slabu dumarnu prolaznu oblačnost i sunčane periode tokom dana. Minimalna temperatura od 12 do 18, a maksimalno 28 do 30 stepeni. U subotu zahlađenje u značajniji pad temperature sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se pad temperature za 10 stepeni u odnosu na petak. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
Temperatura u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 20, ovog jutra najsvežije u Nišu 13 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Petar Semiz i izrecitovat ću vam pesmu Sada je već velika, čekaju ove zmaje. Eto vidiš, mati mila, sama sam se probudila, sama sam se juče svukla, a sama se sad obukla. Jeli, sad sam velika. A kad dignem ruke gore, one odu preko glave. Kad bih stala na klupicu, videla bih preko Save. Velika sam, velika. Sad ću ja, kao seka, dobit veću čašu mlijeka. I zemičku, zdravo belu, al ne pola, nego celu. Jeli, mati, to se zna. We'll be right back.
Poštovani slušalci, 7:20, lepo jutro i naravno još lepše ako sada znamo da sledi druženje sa našim kolegama iz četvrtog studija, to se praktikuje petkom, da se sastanemo ovde, pa da pozdravimo naše kolege iz Radio Republike Srpske u Banja Luci. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama iz Banja Luke.
Kako ste?
Dobro jutro iz Banja Luke, kod nas je 15 stepeni oblačno, ali za sada suvo.
Lepo, da. Lepo. Kako ste, kolege?
Pa odlično smo. Već razbuđeni, mi smo tu od 6, naš program ide od 6 časova. Tako da uveliko razbudili slušaoce, jer nam se javljaju putem telefona i šalju razne poruke, ali i mi smo također razbuđeni, oni su nam u tome pomogli.
I šta kažu slušaoci?
Pa, prvo što su nam poslali te lijepe fotografije, onako čudnovatog u bojama neba, ovog jesenjeg sa oblacima, pa se tude negdje smenjuju sunce i oblaci, a naravno šalju nam i poruke o našoj temi koja je zanimljiva, nekako nam je zajednička po mnogo čemu, da. Jutro se čućete u našem uvodu.
Da, svakako. Pa evo odmah da najavimo da se danas govori o višečlanim porodicama, odnosno institucija prema njima i finansijskoj pomoći, i da ćete vi imati goste, ali to ćemo za nekoliko minuta već.
Tako je.
Da. A šta, kakav je vaš stav o tome, o višečlanim porodicama? Šta vi mislite, kako bi to trebalo da funkcioniše, kako zaista funkcioniše kod vas u Republici Srpskoj?
Naš stav je prije svega da želimo da razbijemo predrasude koje postoje o višečlanim porodicama. Vjerojatno je to je tako i kod vas, kao i kod nas, kad se pomene višečlana porodica, odmah je to socijalni slučaj, odmah je to nešto ružno. Međutim, i mi smo ih u programu imali i kroz poruke vidimo da je mnogo zaista tih višečlanih porodica koje su sjajne porodice, porodice za primjer.
Jeste, u kojima se njeguju neke vrijednosti koje mi u manjim porodicama ne možemo možda i nećemo nikada shvatiti.
I želimo to što više da ističemo i da o tome govorimo.
Ali evo, u Republici Srpskoj nema tačnih podataka o broju višečlanih porodica, jer nisu svi članovi udruženja 4+, koje je na sebe nekako najviše preuzelo ulogu zastupanja prava ovakvih porodica kod nadležnih institucija. Njima je prvenstveno cilj da se nastavi stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje jednog, barem člana višečlanih porodica, kao i ravnopravan tretman sve djece u smislu dječjeg dodatka. Kao jedan od najvećih problema, oni najčešće ističu nezaposlenost, a prema njihovim podacima više od 70% višečlanih porodica u Srpskoj nema ni jednog zaposlenog člana. I kao što rekao smo, nisu sve višečlane porodice socijalni slučajevi, ali za mnoge od njih svaka pomoć je dobro došla.
E kad već govorimo o pomoći, nakon velikog uspjeha koji je ostvaren u Srbiji, projekat Ponosna kartica prije 3 mjeseca počeo je da se realizuje i kod nas. Fondacija za život iz Banja Luke postala je ekskluzivni nosac franšize za teritoriju BiH. Kartica je namijenjena porodicama sa troje i više djece, glasi na majku, a cilj je da se njome ostvaruju popusti na usluge i proizvode kod pravnih lica. E, šta je do sada postignuto? To smo pitali Borisa Tubića, predsjednika fondacije i projekt menadžera projekta Kartica Plus.
Projekat Ponosna kartica realizuje se na području Banja Luke, dok fondacija ima potpisane ugovore sa opštinama Teslić, Laktaši, Srbac i Prnjavor. Do sada je podijeljeno oko 1800 ponosnih kartica, a u projekat je uključeno otprilike 150 privrednih subjekata. Prošlog vikenda u organizaciji pokreta za decu 3+ iz Čačka i fondaciji za život iz Banja Luke održana je konferencija Srpska i Srbija za porodicu. Dogovoreno je da će obe partnerske organizacije uložiti napore da od 2021. godine ponosne kartice iz Republike Srpske važe u Srbiji i obrnuto u saglasnost privrednih subjekata koji učestvuju u projektu. Također, dogovoreno je da će partnerske organizacije u svojoj životnoj radnoj sredini pozvati sav javni, nevladi, privredni, civilni i duhovni sektor da daju veći doprinos za povećanje nataliteta i da se aktivnije uključe u borbu protiv bijele kuge.
Moramo istaći da su ove aktivnosti pozdravile sve zvanične institucije u Srpskoj, ali i višečlane porodice, naravno.
Naravno, a kada je reč inače o povlasticama koje ostvaruju višečlane porodice, pomenimo i to da Ministarstvo prosvete i kulture ove školske godine prvi put je obezbijedilo udžbenike za treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece. Takođe, već 18 godina Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske realizuje projekat socijalizacija djece Republike Srpske, a priliku za besplatno ljetovanje, na primjer na moru u Crnoj Gori, naravno ove godine to izostalo, ali svaki prethodni je održano, dobije oko 1800 mališana i upravo mnogi od njih su iz višečlanih porodica. Ono što je dobro, porodice sa četvoro i više djece u Republici Srpskoj u potpunosti su oslobođene plaćanja vrtića, bez obzira na to koliki je broj djece u vrtiću, a prema novom pravilniku ove porodice imaju i prioritet na listi.
Jeste. 4+, udruženje je nevladina organizacija i naši slušalci su se upravo pitali kada smo im u uvodu rekli da nažalost nisu svi članovi porodica višečlanih u tom udruženju, pitali se zašto, zato što to je dobrovoljno i oni se tako organizuju. Pa evo i to pitanje naše slušateljke koja kaže što nisu svi članovi kad je već osnovano udruženje i bez obzira na finansijsko stanje, svi trebamo misliti na napredak i bolji položaj takvih porodica, zapošljavanje, djece, dodaci, knjige i slično. Ili ova poruka, roditeljstvo je najteži, najveći posao, to svi znamo, pa zašto onda ne olakšati taj posao tim ljudima na svaki mogući način i ovako, ali i kroz institucije.
Da, evo, to su neka zapažanja naših slušalaca. Šta vi još imate da dopunite što se teme tiče?
Pa, opšti je utisak da nema mnogo višečlanih porodica, bar ne u mojoj okolini, i kako statistika kaže da je neophodno da da nas ostane toliko i da nas bude ovoliko u budućnosti, neophodno je da 45% porodica ima troje ili više dece, a u ovom trenutku takvih porodica je samo 7,8%, znači malo. I voljela bih da čujem od Biljane i od Slaviše da li oni imaju u svom okruženju porodice sa više članova, sa više dece. Nekada je bilo normalno i da sretete porodicu koja ima i po 13 dece,
da,
pre 60 godina i više, da, sad veoma retko.
Prava je retkost, da, ali tek kada su mere u pitanju, ima ih, da, i prepoznaju i to lokalne samouprave i gradovi, ali i pokrajinska vlada, tako da evo između ostaloga kada je pomoć u pitanju upravo višečlanim porodicama ili porodicama sa troje ili četvoro dece, jeste usvojen pre dve godine pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava upravo navedenim porodicama za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja. Tako da postoje određeni uslovi na osnovu kojih po konkursu se određuju sredstva, ali jedan od tih jeste da nekretnina mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu učesnika konkursa, a da najviši iznos koji može da se dodeli po tom konkursu je oko 1.200.000 dinara. I ovo, kako objašnjavaju iz pokrajinske vlade, kada je pravilnik u pitanju, jeste cilj zaustavljanja negativnih demografskih trendova, kako u Vojvodini. Evo, napomenuću, kada je grad Novi Sad u pitanju, porodicama sa troje i više dece umanjuju se računi za određene komunalne usluge, kako novosadske toplane, vodovoda, kanalizacije i čistoće, pa opet ukoliko je porodica sa troje, četvoro ili petoro dece, umanjenje obaveza je od 30%, zatim od 40% su za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.
Evo iz Niša vezujem priču za ovu priču koju su nam rekli naši prijatelji iz Republike Srpske. Upravo od danas u gradskoj opštini Medijana majke iz ove opštine, a to je najveća niška opština, mogu da preuzmu karticu cena minus za 3+, to su upravo iste te kartice o kojima su pričali naši prijatelji iz Banja Luke. Dakle, oni danas to mogu uzeti i na taj način u mnogim prodavnicama, institucijama kulture, sportskim klubovima, kažu da im je to jako bitno, mogu da ostvare popust od 10% do 50%, a nadam ovu priču da li ima u komšiluku u sredini gde ja živim porodice sa trije, troje ili više dece, malo, ali ih ima. Zaista, zgrada u kojoj ja živim u Nišu je, kako mi skoro reče jedan komšija, ovo je stara zgrada, ne misli se o naravno fasadi o ciglama, nego baš o ljudima koji žive tu, tako da je to jedna opšta slika u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ovo što ste malo pre rekla, da nas treba 45% i više tročlanih i višečlanih porodice da nas bude i u budućnosti kao i sada. Ne znam koliko je to skoro dostižno, ali je potrebno to svakako.
Da, svakako je potrebno i potrebno pomoći ljudima, a naročito, mislim, kad već govorimo o tome da bi svako trebalo da ima dete ko želi i podstaknuti ga na to. U ovom momentu mi zaista živimo u jednom teškom, apsurdnom vremenu gde mnoge porodice žive sa jednom platom koja je minimalna i život se nekako svodi na nekako preživljavanje i u takvim okolnostima jako teško razmišljati o više dece. A bar kad se neko odluči na to, onda zaista mislim da kao društvo i kao zajednica treba da pomognemo i podržimo njihov rast i razvoj. To radi humano društvo.
Evo, ako mogu samo da dodam, želim da se pohvalim, kada reče kolega iz Niša, ja poznajem, ne da samo da poznajem, nego mi je udalje rod jedna porodica koja ima 11 djece.
Sjajno.
I izuzetno su funkcionalna, jedna lijepa, složna porodica za primjer u svakom pogledu.
Tako je, primjer oni daju zapravo da se u takvim porodicama zajedništvo jača i da u takvom okruženju deca zapravo se socijalizuju i jedni drugima pomažu i to su srećne porodice.
Znači ne može.
Da, financijski moment tu čak igra i sporednu ulogu iz nekog drugog ugla gledano. E sad, mogli bismo da napravimo jedan, kako se to kaže, uslovno muzički predah, a da onda govorimo ponovo o ovoj temi, ali sa vašom gošćom Ivanom Banđić. Ako se slažete, ja mislim da.
Banđić ono o jednoj drugoj temi drugoj da govori, temi, o 90 godina muzeja Republike Srpske, ali zaista slijedi.
Jednom zanimljivom detalju još.
Tako je.
Dobro, to ćemo onda čuti za 2-3 minuta nakon muzičke numere, a mi smo do sada razgovarali o položaju višečlanih porodica svuda, pa i u Republici Srpskoj.
Mama said don't love you 'cause she knew I would.
I dalje smo u programu Na tri vode i nastavljamo razgovor sa našim kolegama iz Radio Republike Srpske u Banja Luci, koji imaju jednu interesantnu gošću, Ivanu Banđić, koja će govoriti o muzejima, ako se ne varam, je tako?
Tako je, tako i to s dobrim razlogom. Evo, u Banja Luci ove sedmice obilježavamo dva značajna jubileja, i to 90 godina Narodnog pozorišta, ali i 90 godina Muzeja Republike Srpske. E, zato je naša gošća, dr. Ivana Banđić, viši kustos arheolog, jedan od autora izložbe Vrbaski mač u kamenu, priča o banjalučkom Eskaliburu. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
E sad, rekla sam jedan od autora i ovaj istorijski dio možda bi bio kompetentni drugi autor, pa da ga pomenemo na početku, a kasnije ćemo onda nastaviti
obavezno,
našu priču.
Obavezno, jeste. On je, što se mene tiče, isto prvi autor, da. Obzirom da se radi o srednjovjekovnom pronalasku i koji je sada smješten u zbirci srednjovjekovnog oružja, a tu zbirku vodi kolega magistar muzejski savjetnik istoričar Janko Vračar. On je opravdano odsutan jutros, tako da evo ja ću u njegovo ime i u svoje da se zahvalim vama na pozivu i svima koji su sinoć bili sa nama na Svečanoj akademiji.
Jeste, Svečana akademija bila sinoć, izložba otvorena sinoć, još ćemo kasnije pričati kad ćemo mi svi ostali moći da vidimo zbog ovih ograničenja, negde je to sve redukovano. Međutim, 1930. godine počela ta neka muzejska priča u Banja Luci.
Jeste. Ja govorim već par dana da je ta 1930. godina bila veoma bitna za Banja Luku. Imamo dosta jubileja za, u kulturnom smislu, za kulturne institucije, tako i Muzej Republike Srpske, koji je tada osnovan tačnije 26. septembra pod nazivom Muzej Vrbaske Banovine odlukom Svetislava Tisi Milosavljevića. Za prvog upravnika imenovan je akademski slikar Spiridon Špiro Bocarić i zbirke su stvari počele da se stvaraju njegovim entuzijazmom, njegovom inicijativom, isto tako sakupljanjem prije svega etnološke građe. Tako da se prva zbirka koja je formirana je bila etnološka, jer je bilo i najlakše u neku ruku, to su ipak početak 20. vijeka, još je uvijek bilo sačuvanih tih i dobro očuvanih predmeta iz sa kraja 19. Iz 19. i početka 20. vijeka, tako da, a onda se vremenom proširivalo. Muzej ima svoju istoriju tih 90 godina burnu, nekoliko puta se selio, mijenjao nazive, kako su se mijenjale vlasti. Drugi svjetski rat je doprinio mnogim promjenama u prostoru gdje smo danas, nalazimo se od 1983. godine, to je domu. Jeste, novo izgrađeno zgrad zajedno sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom, sa Dječjim pozorištem Republike Srpske, omladinskim centrom u našem domu solidarnosti.
Svetislav Tisa Milosavljević je zaslužan i za Narodno pozorište, osnivanje i muzeje i za mnoge druge stvari, između ostalog i za izgled Banja Luke, kakav je danas jedan urbani. A vi kao muzej, rekli ste, mnogo eksponata je zanimljivih kroz ovih 90 godina prikupljeno, mnogo je tu lijepog što da se vidi, međutim ono što je sad izuzetno popularno i što je u prošle godine u svijetu bila vijest, to je taj mač,
da, Eskalibur,
naš vrbaski.
Da, da, mi se šalimo nekako i to kroz medije krenula ta priča o Eskaliburu, mi smo je prihvatili, ja to čisto, što Janko kaže, da koketiramo malo sa tim činjenicama, jeste. Pa nametnula se sama ta činjenica i proces koliko je trajao, evo sad će u oktobru već i godina dana kako smo kada je završena ta procedura prošlogodišnjeg projekta uopšte, kada je, ne možemo baš reći, ugledao svjetlost dana, možda i da, obzirom da je bio pod vodom, završen izvađen mač, rađena je konzervacija u saradnji sa... Jeste.
I koji ste stvarno vi izvukli iz kamera.
I vi ste ironilac.
Da, ja sam prošla tu obuku, ja još uvijek govorim, ne smatram se ironijocem, tu imam ja još puno sati ironjenja da bi stekla taj...
Ali to ste uradili titul samo da bi mogli izvediti mač.
Jeste, pa morali smo ispoštovati sve te procedure, ja sam arheolog po struci, ali nisam imala doticaja sa tim, mnogo teže je to sve raditi pod vodom. Koleginica Ana Ćurić, ronilac, koja je jedna isto od zaslužnih stvarno od samog početka projekta, koleginica biolog ronilac, inače zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika, ona je prošla obuku podvodne arheologije u Zadru. Kao mnogo iskusniji ronilac, imali smo još pomoć nekoliko saradnika iz ronilačkog kluba Buk, tako da mi smo nekako vodile tu priču, a imali smo i tu mušku podršku.
Ono što je važno, izvini, na 30 jezika, ajde da kažemo, na 30 jezika je objavljena informacija o pronalasku mača. I ono što je dobro, dokumentarni film je snimljen, tako da kakav je put tog dokumentarnog filma dalje?
Pa znate kako, mi smo kada prvi naš neki radni sastanak, da tako kažem, bila ideja da se sve mora dokumentovati. Mislim, danas i zbog dokumentacije u krajnjem slučaju, da imamo mi sutra podatke šta i kako se radilo, ali smo rekli ako bude to kako treba, da ćemo iskoristiti za taj prvi neki dokumentarni arheološki film koji mi na našim prostorima nemamo. Film je moje subjektivno mišljenje da je film odličan. Ograđujem se. Sinoć smo gostima pustili samo, da to kažem tako, trailer. Dobro. Jedan, oni su bili prezadovoljni. Nismo htjeli, ipak 15 minuta traje film, edukativnog je tipa. Mislim da smo obuhvatili sve segmente koji se mogu sagledati. Film se može pogledati u sklopu stalne postavke. Znači, ako dođete, odvojite neki 15 minuta, sačekajte malo, vrti se stalno film, ima slušalice, znači sjednite u svom miru, niko vas ne remeti i pogledate film. Vidjet ćemo isto tako, plan je da se prevede za sada na slovenački i engleski, da se titluje, pa ćemo vidjeti za određene festivale, koristit ćemo ga svakako u promotivne svrhe i grada Banja Luka i Republike Srpske uopšte.
A i turističke, naravno.
Ta turistička priča negdje je zapostavljena.
A naravno.
Pa mi već radimo na tom segmentu isto tako, sa gradskom upravom, oni su od starta nas prate u cijelom projektu i već razrađujemo tu priču jednu koja će se, da tako kažem, plasirati, koja će biti bazirana na istorijskim činjenicama. Znači, mi ne odstupamo od tog nečeg da sada idemo da radimo, izmišljamo neke priče na takav način, da kažem. Ne dozvoljavamo sebi to, ali postoje, znači, ni ja lično nisam znala da je Zvečer, recimo, bio kraljevska rezidencija u jednom periodu.
Pa moram sad to, kraljevska rezidencija, mač u kamenu, niste se, uspjeli ste se izboriti, niko od kolega ronila nije htio da izvuče mač.
Ja kažem stvarno, mi smo sinoć dodijelili određene zahvalnice, između ostalog zahvalnicu primio i gospodin Milan Rodić koji je pronašao taj mač. Rijetko je danas da ljudi hoće da prijave takve pronalaske.
I da prepoznaju.
Tako da, mislim, on je prepoznao da se radi, pretpostavio čemu se radi, pa su se išla, radila su se naknadna ronjenja ciljano, da se što bolje snimi predmet, pa smo u svemu tome mi imali stvarno olakšan posao u startu, prije uopšte našeg zaranjanja, mi smo znali otprilike gdje smo, šta smo i kakvom težimo i šta ćemo naći. Ali cijela ta priča, mi smo mač vratili u kamen, imali smo puno negativnih reakcija kad je mač izvađen, ali ljudi ne shvataju da se mač morao izvaditi da bi se zaštitio. Znači, nema... Da, a sada naš kolega, stalni saradnik iz Sarajeva, vajar Borivoj Žuža, nam je napravio pravu repliku tog kamena. Sinoć su pitali kao, izvadili ste i kamen? Ne. Tako smo ga vjerno napravili. Mač je ponovo na neki način pod vodom. Tako da mislim da će biti, da je zanimljiva i postavka.
Sjajno očuvani, to je najbolji.
Jest. Mi smo zadovoljni. Imamo jedan bolji primjer, malo mlađeg mača, recimo. Nemamo puno mačeva uopšte. I ono što je zanimljivo, svi mačevi su nađeni u vodi.
Otprilike koliko je star to?
Mač je kraj 14. početak 15. vijeka.
To se može
procijeniti. Da.
Dobro, izložbu možemo svi da pogledamo sutra.
Jeste, mi smo stavili od sutra, danas još malo, obzirom da je sinoć bila akademija, sad moramo da pospremimo za gostima. Tako da smo ostavili sebi još ovaj jedan dan da se malo relaksiramo mi u muzeja, obzirom da je sutra baš rođendan muzeja, dogovor je da bude besplatan ulaz za sve posjetioci, da to bude jedna fina prilika da pogledaju nas i mač i ostale postavke.
A ima šta Republike da se vidi.
Ima šta, naravno, i ima će šta uvijek da se vidi. U oktobru još jedna izložba, samo kratko da najavimo.
Jeste kolegica, magistar Slavica Arsenijević, arheolog, slučajno, znači opet arheološka izložba, jedna veoma, veoma bitna izložba za naše područje, Donja Dolina, bronzano-dobski lokalitet, jedan od najznačajnijih u bivšoj Jugoslaviji.
Pričat ćemo sa njom o tome. Vama hvala za gostovanje i što ste nam evo jutros pričali o maču, onako vrlo je mistična priča, i želimo vam srećan 90. rođendan.
Hvala vama na poziv, kao i uvijek.
Hvala još jednom.
7:45, mi se približavamo skoro kraju emisije i duboko već zalazimo u jutro. Pitamo se kako će biti i večeras na polju kulture svakako i to ćemo sada da elaboriramo. Možemo da krenemo od Niša pa Novog Sada i završavamo sa Republikom Srpskom.
Naravno. Evo, u Nišu, nakon 6 meseci pauze, ovogodišnja koncertna sezona u Niškom simfonijskom orkestru počeće večeras od 20 sati. Dela moderni kompozitor iz Velike Britanije, SAD, izveći duvački sastav i duvačka sekcija Dvoržak u kompoziciju na programu premijernog koncertu sali simfonijskog biće melodije Britana, Jenkinsa i Rodgersa, najavljaju organizatori, koji u prvom delu koncerta izvesti duvački sastav simfonijskog, a dirigent je Miroslav Ivanković. U drugom delu koncerta će duvačka sekcija izvesti kompoziciju Serenada 44 češkog romantičnog kompozitora Dvoržaka. A pola veka postojanja galerije savremene likovne umetnosti u Nišu obeležava izložba izbora i zbirke likovnih umetnika Niša. Danas su oni predvideli stručno vođenje kroz nju od 13 sati u paviljonu u Niškoj tvrđavi. Autor izložbe je muzički savjetnik Radmila Kostić i ona će voditi publiku kroz izložbu. Premijere dva srpska i projekcije 13 filmu u takmičarskom delu 13. Međunarodnog festivala filmske režije Elife u Liskovcu počinju večeras i to u Narodnom pozorištu u Leskovačkom kulturnom centru i na online platformi. Ono što je interesantno je da će do 29. septembra neke stvari biti online, tako da organizatori kažu da će ne samo Leskovčani, već i svi koji imaju platforme mobilne, a o tome smo nešto danas pričali, o tom korišćenju interneta, mogli da uživaju u tome. Inače, ono što je za večeras interesantno je da je proslavni srpski reditelj Goran Pashaljević dobio nagradu za afirmaciju regionalne filmske umetnosti i njemu će ona biti uručena večeras na početku festivala. Evo, toliko iz Niša.
Evo, iz Novog Sada, kratko, dva koncerta, jedan je u okviru festivala opere Operarija, večeras u Vili Stanković u Čortanovcima gala koncert, i to pod maskama. Na programu su najpoznatije operske arije Carmen, Kavalerije Rusticane, Moći sudbine i Toske, ali i jedan koncert koji je planiran za sutra uveče. Reč je o muzičkom spektaklu rock opera, i to u saradnji opere Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog Big Benda. Dakle, sutra uveče na Novosadskom sajmu, a koncert će održati na otvorenom, i to pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika.
A Banja Luka?
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske obilježeće danas Evropski dan jezika. Ove godine program obuhvata nekoliko događaja, među njima i sajam jezika koji će trajati od 10 do 13 časova, a posjetioci će moći da se upoznaju sa sadržajima koje nude škole i centri za strane jezike. Pritom će moći da igraju igru memorije, evropske države i simboli, da osvoje nagrade. Planirana je i radionica za profesore stranih jezika u okviru programa Učimo riječi.
A u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti održan koncert Akvarel. Početak koncerta predviđen je za 21 čas na krovu pozorišta, a ako bude kiše, onda će to ipak biti u foajeu Narodnog pozorišta. Inače, Akvarel je sastav koji na autentičan način izvodi remek dijela stare Amerike i Brazila.
Ostavimo u Banju Luci, u vijećnici Banskog dvora. Večeras će svečano biti otvoreni 5. međunarodni književni susret u organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske.
I na kratko ćemo do istočnog Sarajeva. U toku je 14. festival dokumentarnog i kratkog filma Jahorina Film Festival, na kojim 7 od 69 filmova u konkurenciji za nagrade ima svjetsku premijeru. Ti filmovi su razvrstani u 4 takmičarske selekcije kratkog, dokumentarnog, eksperimentalnog i studentskog filma, a program obuhvata filmove i autore iz 22 zemlje.
Toliko.
Evo, to je naša
predstavka.
Hvala lepo. A u Beogradu večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta očekuje humanitarno veče sa ciljem prikupljanja sredstava za nastavak školovanja talentovanih mladih baletskih umetnika iz Srbije, stipendista fondacije Sergej Polunjin. Podsjetimo, Sergej Polunjin, otkako je pre 3 godine postao državljanin Srbije, izdvajao je deo prihoda od gostovanja širom sveta u fondaciju i time pomogao školovanje mladih, ali pošto su ove godine zbog epidemije sve predstave otkazane, cilj ove donatorske večeri je da se obezbede sredstva za nastavak školovanja ovih mladih talenata. Sredstva koja moraju biti uplaćena do kraja godine. Detalje saznajemo od direktorke fondacije Sergej Polunjin, Zrnke Mišković.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta nastupit će i Sergej Polunjin u okviru dobrotvorne gala večeri u povodu skupljanja sredstava za podršku stipendistima Sergej Polunjin fondacije. Fondacija u najširem smislu se bavi promocijom baletske umetnosti. Zajedno sa produkcijskom kućom Polunjin Inc. radimo produkciju baletskih predstava sa posebnim akcentom davanja mogućnostima novim talentima i koreografskim i igračkim. Dosta umetnika iz Srbije je učestvovalo u našim produkcijama. To su baletski igrači iz Narodnog pozorišta, Dejan Kolarov, učestvovao je u 3 predstave, Tatjana Tatić je učestvovala u 2 i posebno što je osnovna aktivnost fondacije je podrška mladim talentovanim baletskim igračima koje smo u proteklom periodu finansijski podržavali za njihovo studiranje u inostranstvu. To su 3 dečaka iz Srbije, Đorđe Kalenić koji je u Beču, Nikita Gaćinović koji je u Mainhamu i Callum Morris koji je u Hamburgu.
I posle informacija o tome šta se večeras može pogledati i posetiti u našim gradovima, došao je trenutak da se pozdravimo sa vama, a i mi međusobno. Ko je bio u Nišu? Ja znam, ali da saznaju slušalci.
Da saznaju slušalci, Mima, Vlada i Slaviša, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 6:05, prijetno.
Novi Sad.
Do nekog novog jutra, pozdrav iz Novosadskog studija, bile su sa vama Olga Đipanovi i Biljana Kuriš.
Banja Luka.
Mi znamo, do petka sljedećeg. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
A iz Beograda, Miloš Milojković, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović, moje ime Dragana Lilić. Zahvaljujemo se na pažnji i pozivamo vas da ostanete sa nama i dalje. Prijetno. Razbudilni.
It was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I know she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful, and every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me.